Briselē jau vairākas dienas neoficiāli tika runāts, ka Eiropas Savienības tirdzniecības komisārs Fils Hogans gribētu kļūt par nākamo Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektoru. Otradien pēc Eiropas Savienības valstu tirdzniecības ministru videokonferences Hogans ir oficiāli apstiprinājis savu gatavību kandidēt.
Varu apstiprināt, ka es šobrīd izvērtēju savas iespējas kļūt par kandidātu uz Pasaules tirdzniecības organizācijas ģenerāldirektora amatu. Es uzskatu, ka ir jāpieliek daudz darba, lai reformētu šo organizāciju, lai tā kļūtu ātrāka un efektīvāka. Tikpat svarīgi būtu arī risināt daudz un dažādus tirdzniecības jautājumus, kas ir parādījušies pasaulē COVID-19 rezultātā.
Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītāja krēsls kļuva vakants, jo esošais ģenerāldirektors brazīlietis Roberto Azevedo ir paziņojis par pirmstermiņa atkāpšanos. Viņa pilnvarām bija jābeidzās nākamā gada rudenī, bet tagad viņš plāno atkāpties jau šajā septembrī. Interese par ietekmīgo amatu ir izteikušas arī Āfrikas valstis, jo šī kontinenta pārstāvi nekad nav vadījuši Pasaules tirdzniecības organizāciju. Nigērija ir izvirzījusi bijušo finanšu ministri Ngozi Okonjo-Iweala. Viņa daudzus gadus ir bijusi Pasaules bankas vadībā un šobrīd ieņem amatu Twitter uzņēmumu padomē. Bet vēl nav skaidrs, vai viņu varētu atbalstīt pat citas Āfrikas valstis. Jo vairākām no tām padomā ir savi kandidāti. Turklāt Eiropas diplomāti uzstāja, ka pastāv nerakstīts likums, ka Pasaules tirdzniecības organizācija pamīšus vada attīstīto un attīstības valstu pārstāvi. Tādēļ pēc pašreizējā brazīlieša esot pienākusi kārta kādai no attīstītajām valstīm. Hogans nāk no Īrijas. Saskaņā ar viņa teikto, līdzīgu pozīciju ieņem arī ASV. Pēc otrdienas tirdzniecības sanāksmes Horvātijas ārlietu ministrs Gordans Gerlič Radmans apstiprināja, ka Eiropas Savienība varētu izvirzīt vienotu kandidātu.
Ministri ir piekrituši tam, ka nākamajam ģenerāldirektoram ir jābūt spēcīgai politiskai figūrai, kas atbalsta daudzpusējo sadarbību un spējas panākt kompromisus, lai atjaunotu pilnvērtīgu Pasaules tirdzniecības organizācijas darbu. Mēs, protams, turpināsim diskusijas par šādu Eiropas Savienības kandidātu izvirzīšanu.
Līdz tekus Hoganam tiek nosaukts arī Spānijas ārlietu ministres Arančes Gonsaleses, kā arī Nīderlandes ārējās tirdzniecības ministres Sigridas Krāgas vārds. Latvijas valdība pagaidām vēl nav izlēmusi par atbalstu kādam no pretendentiem. Kandidāta izvirzīšana notiks līdz 8. jūlijam. Arciems Konahals, Latvijas Radio, Briselē.